รรมดาจิตใจของเรามันชอบเที่ยวเดี๋ยวไปกระโดดทางนู้นกระโดดทางนี้ไม่ค่อยอยู่กับที่ที่เรามาอบรมจิตใจของเราเพื่อจะให้มันอยู่กับที่นานๆหน่อยปณิสัยของใจที่กระโดดไปกระโดดมามันมองอะไรไม่ชัดไปรู้อันนี้นิดนึงอันนั้นน้อยนึงทำไมเลยอยู่จนดูให้มันได้ทั้งรายละเอียดมันจึงไม่รู้ความจริงถ้าจะรู้ความจริงก็ต้องอยู่นานๆเหมือนเราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งบางครั้งก็เจอเขาก็เยี่ยมแย้มแจ่มใสอ้าวนะว่าเขาเป็นคนใจดีภายหลังก็ได้ข่าวเขาเป็นคนโหดร้ายแต่เขารู้จักแต่งหน้าแต่งตาให้เราไปหลงอย่างนี้ก็มีแต่บางครั้งเราก็เจอคนหน้าเบื่องเห็นแล้วไม่ชอบเลยภายหลังก็ได้ข่าวเพราะว่าเป็นคนใจดีจริงๆแต่ที่เราไม่รู้เพราะไม่ได้อยู่นานๆไม่ได้คบนานๆที่นี่เราจะรู้จิตใจของเจ้าของต้องคบนานดูกลไกของเขาเวลาเขาสร้างความเครียดอะไรขึ้นมาเขาสร้างยังไงเวลาเขาโกหกตัวเองเขาโกหกยังไงทำไงเราจะจับได้ปณิสัยคนเราก็ชอบความสุขทำอะไรก็เพื่อความสุขแต่ทำไมทำลงไปแล้วพูดไปแล้วเครียดไปแล้วหลายครั้งมันกลับมาให้ความทุกข์มันเพราะอะไรบางคนก็จะไปโทษคนอื่นโทษเดินฟ้าอากาศโทษสังคมโทษเศรษฐกิจอะไรสารพัดต้องเป็นผู้มีปัญญาฉันจะหันกลับมาดูว่ามันปัญหาอยู่ที่จิตใจของเราอย่างเรารู้เราเคยได้ยินพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจก็รู้อยู่เนี่ยมันยอดคำสอนของพระองค์แต่อะไรสักดูมันจะดูไกลแล้วกันที่จริงมันอยู่ในตัวของเรามันชี้ลงไปที่จิตใจของเราที่ใจของเราทุกข์นั่นมันเพราะใจไม่รู้จักตัวเองหลอกตัวเองได้ถูกหลอกได้เราจึงต้องมาดูในปัจจุบันที่อยู่นานๆท่านจึงให้กำหนดลมหายใจเพราะลมหายใจเป็นสิ่งที่อยู่เฉพาะในปัจจุบันลมอดีตเราจะกำหนดก็ไม่ได้ลมอนาคตก็กำหนดไม่ได้ถ้าเราอยู่กับลมอยู่กับความรู้สึกของลมเข้าออกรับรองก็ต้องอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันเราจะได้จับดูว่าอ้าวใจที่เคลื่อนไหวมันเคลื่อนแบบนี้อย่างส่วนใหญ่เวลานั่งภาวนาใหม่ๆอยู่ไปอ้าวลมหายไปไหนก็ไม่ทราบตอนนี้ไปอยู่นู่นไปอยู่กรุงเทพบ้างไปอยู่ชิคาโกบ้างไปอยู่ที่ไหนมันไปยังไงก็ไม่รู้นี่ตรงนี้แหละที่มันหลอกตัวเองได้จะไปจะมาเรายังจับไม่ได้ทำไมมันไปที่จริงมันเข้าวางแผนมานานแล้วใจส่วนหนึ่งใจของเราเหมือนคณะกรรมการเหมือนสภาหลายความเห็นหลายความคิดหลายอุบายคณะการเมืองทั้งหลายแหล่งเขาก็มีอุบายหลอกประชาชนหลอกนักเพื่อนที่เป็นนักการเมืองด้วยกันจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นความอยากอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็มันจะอยู่เงียบสักพักหนึ่งไม่แสดงหน้าให้เราดูพอเพลินนิดหนึ่งอ้าวแล้วไปแล้วแสงหน้าไปเลยทำไมเราจึงปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นเพราะสติของเราไม่ดีสัมปชัญญะความรู้ตัวยังไม่ทั่วพร้อมนี่ถ้าเรามาอยู่กับลมหายใจเข้าออกจะฝึกคุณธรรมทั้งสองอย่างนี้พร้อมกับอีกข้อหนึ่งทั้งเรียกว่าอาตาปะคือความเพียรแพ่งก็จดจ่อที่จะทำให้มันดีขึ้นมาอย่างเช่นเราระลึกถึงลมนั่นกับตัวสติส่วนสัมปชัญญะก็รู้ว่าลมเป็นยังไงในขณะนี้ยาวไหมสั้นไหมสบายไหมไม่สบายถ้าไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนนี่ก็เป็นหน้าที่ของอาตาปะ ที่จะพิจารณาดูว่าสิ่งไหนที่ยังไม่ดีเราจะทำให้มันดีขึ้นยังไงแล้วถ้ามันดีแล้วทำยังไงจนจะรักษาได้ถ้าเรามันฝึกมันอบรมสิ่งเหล่านี้คุณธรรมเหล่านี้จะค่อยดีขึ้นมาแก่กล้าขึ้นมาจนจิตใจของเราพอมันจะเคลื่อนนิดหนึ่งก็รู้ตัวทันทีบางที่ยังไม่ได้เคลื่อนทีเดียวเพียงแต่เตรียมท่าว่าจะไปแต่เราจับก่อนได้พอจับก่อนแล้วก็เอาดูลมให้มันละเอียดเข้าถ้ามันสบายกว่านี้ก็ท่านบอกว่าถ้าเราอยู่กับลมจริงๆจนเรียกว่าติดลมใจของเราจะรู้สึกอิ่มขึ้นมาพออยู่ในตัวมีความสุขอยู่ในตัวซึ่งไม่ต้องขึ้นกับสิ่งภายนอกความสุขนี่แหละต้องถือว่าเป็นสมบัติของเราอย่าไปมองข้ามมันก็ถ้าหากว่ามีความสุขที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครเราก็อิสระขึ้นมาไม่ตกเป็นทาสของกิเลสไม่ตกเป็นทาสของคนนั่นคนนี้อย่างที่เห็นบ่อยๆคนที่ไปดูโทรทัศน์เอาไปดูโฆษณาเอาก็อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้เพราะอะไรเพราะมันหิวจิตใจมันขาดอะไรสักอย่างแต่ถ้าหากว่าเรามีความอิ่มอยู่ในตัวความพอในตัวดูเขาโฆษณากี่ครั้งกี่ครั้งก็เฉยเฉยเพราะว่าเขากำลังหลอกเราเท่านั้นแต่ใจของเรามันไม่ยอมเพราะสติเราดีสัพพชัญญะความรู้ตัวก็ทันและเพราะเรามีความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในใจจึงไม่อยู่ใจที่หิวนั่นแหละถูกเขาหลอกง่ายเหมือนเขาว่าคนที่ไม่โลภหลอกยากนะนั่นแหละคนที่โลภนั่นแหละง่ายที่สุดเป็นเหยื่อของเขาที่ต้องอบรมจิตใจของเราให้มันเป็นอิสระอยู่ในตัวให้มีความพออยู่ในตัวโดยสร้างคุณธรรมขึ้นมาถ้ามันคุณธรรมแก่กล้าขึ้นมาเราจะได้รู้อะไรจริงอะไรไม่จริงอย่างเราเชื่อพระพุทธเจ้าสอนความจริงแต่ความเชื่อนี่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งก็ยังไม่เชื่อเพราะยังไม่มีพยานยังไม่มีหลักฐานเราจะรู้ความจริงของพระพุทธเจ้าเราเองก็ต้องอบรมจิตใจของเราให้เป็นคนช่างสังเกตและสังเกตให้มันละเอียดถี่ถ้วนจนไว้ใจความสังเกตของตัวเองได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าความอยากของเรามันวนแขวไปโน่นแขวไปนี่ที่จริงคำว่าอยากนี่มันไม่ใช่ว่าท่านแช่งหมดทีเดียวหรือว่าโทษทุกอย่างนะความอยากบางอย่างทั้งอย่างสังเสริญอย่างที่เราสวดเมื่อกี้การปลุกฉันทะคำว่าฉันทะนี่ส่วนมากก็แปลว่าความพอใจแต่มันหมายถึงความอยากด้วยฉันทะบางอย่างก็ทั้งกับสังฆสารเป็นส่วนหนึ่งของมรรคอย่างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเราปลูกฉันทะให้มันเกิดขึ้นพยายามหาอุบายฉันเราจะไปในสังคมเราก็รู้ว่าคนนั้นคนนี้เคยมาพูดทำให้ใจเราเสียเราบางทีก็พูดจนเราทะเลาะกันเอาทำไมงั้นก็ต้องคิดล่วงหน้าวางแผนมาล่วงหน้าทำยังไงฉันจะไม่ถูกเขาหลอกทำยังไงฉันจะไม่ถูกเขายุเขาจะพูดอย่างนี้เราก็จะตอบอย่างไหนแบบไหนฉันจะไม่หลงอุบายของเขาเราไม่เป็นไปตามอารมณ์ของกิเลสของเขานี่เรียกว่าปลูกฉันทะมาให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นมาเมื่ออกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วเราก็ปลูกฉันทะที่จะให้มันดับที่จะให้จิตใจของเราละเขาได้อย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาส่วนมากท่านจะบอกว่าให้แผ่เมตตากับตัวเองให้แผ่เมตตากับเขาแต่บางครั้งมันแผ่ไม่ออกมันโกรธถึงขนาดท่านก็สอนว่า ให้นึกถึงว่าเวลาเราโกรธนะเราจะทำอะไรโง่ๆเวลาทำอะไรโง่นั้นศัตรูของเราเขาก็จะพอใจอยากจะให้เขาพอใจเลยนี่เรียกว่าใช้กิเลสแก้กิเลสก็ใช้มานะแก้ความโกรธก็เป็นอุบายชนิดหนึ่งนะส่วนกุศลธรรมเราก็พยายามปลุกฉันทะให้มันเกิดขึ้นมาอย่างท่านอาจารย์มหาบัวเคยเล่าให้ฟังตอนที่เป็นพระใหม่ๆกลัวออกปฏิบัติบางครั้งจะไม่ได้ผลกลัวจะลำบากลำปะๆแล้วไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันให้มันคุ้มแต่ท่านก็คิดไปคิดไปพระพุทธเจ้ามาได้สอนในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาได้สอนในสิ่งที่ไม่เกิดผลแต่ที่เขาว่ากันวันนิพพานมันหมดไปแล้วหมดสมัยไปแล้วใครเขาว่าคนกิเลสนะคนมีกิเลสนะเขาว่าท่านก็เลยพยายามปลุกใจให้ต่อสู้อ้าวไหนลองดูสิมันจะหมดสมัยหรือเปล่าเรียกว่าปลุกฉันทะเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาไว้อย่างเช่นเราทำใจของเราให้เป็นสมาธิพอได้ความสงบอย่าไปเที่ยวทิ้งพยายามรักษาไปเรื่อยๆลุกจากที่ก็ยังรักษาได้เหมือนเรามีขันอยู่ในมือมีน้ำเต็มเปี่ยมไม่อยากจะให้มันหกแล้วก็พยายามประคองไว้ลุกขึ้นมายังไม่หกเอาเดินไปไม่หกเอาไปคุยกับคนนั้นคนนี้เอาหกไปแล้วนะเอาตั้งต้นใหม่ตั้งภาวนาให้มันสงบเอาลุกขึ้นมาไปคุยกับเขาอย่าไปเป็นไปตามอารมณ์ของเขาจ่ายของเราอยู่ส่วนหนึ่งก็อยู่กับลมได้คุยกับเขาได้แต่ว่าอย่าไปหลงเข้ามาในอารมณ์ของเขาอย่าไปรับอารมณ์ของเขาด้วยนี่เรียกว่ารู้จักรักษากุศลธรรมที่มีอยู่แล้วปลุกฉันทะที่อยากจะทำอยากจะฝึกวิชานี้ให้ได้นี่ความอยากแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของมรรคพระฉันพยายามอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันให้มันรู้อยู่ในปัจจุบันอยู่ให้มันติดต่อไปเรื่อยเราจะได้เข้าใจเรื่องจิตใจของเราทำให้มันหลอกตัวเองเกิดความอยากในทางที่ไม่เป็นธรรมทำไมเราไปเชื่อเขาเวลามันอยากในทางที่เป็นธรรมทำไมขี้เกียจทำนี่ต้องศึกษาอย่าไปแพ้มันนี่มันเรื่องของกิเลสเท่านั้นเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติได้อย่าไปยอมกิเลสที่จะบอกว่าเอากุศลธรรมนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วเอาแค่นี้ก็พอแล้วที่พุทธเจ้าสำเร็จท่านบอกว่าอาศัยที่ว่าท่านไม่พอใจในกุศลธรรมเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะหมดทุกข์ข้อตรงนี้ที่ท่านไม่สันโดษนั่นแหละทำให้ท่านตรัสรู้ได้ส่วนสิ่งภายนอกนั้นเครื่องนึ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยอาหารการกินยารักษาโรคทั้งกับฝึกความพอใจฝึกความสันโดษแต่ในการปฏิบัติธรรมก็อย่าเพิ่งสันโดษนะถ้าใจของเรายังมีทุกข์แสดงว่ายังมีงานที่จะต้องทำแล้วก็พยายามปลุกใจของเราให้มีกำลังใจที่จะทำได้พยายามสร้างสมาธิขึ้นมาให้เป็นอาหารของใจที่เราจะปฏิบัติได้มีกำลังที่จะปฏิบัติได้นี่เรียกว่าอบรมจิตท่านบอกว่าจิตที่อบรมดีแล้วฝึกดีแล้วนั่นจะนำความสุขมาให้ถ้าเราเพ่งอยู่ตรงนี้ตั้งใจอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปเที่ยวหาที่อื่นรักษาจุดนี้ให้ได้เลยความสุขทั้งหลายมันจะค่อยตามกันมา